Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote bampaja luzolo, ntango mefona sama na kupesa beno masangu na ndinga kikongo, pufina yao, ditoma ya bashinwa, keti muna kama banga ya talu, kubwaka na mutambu ya bimpumbulu, ya mesimbaka manduki, muntumo sime kufuwa wolo, bavu andaka na yao, mbeame na tumuna yao na bimpumbulu, bakeza baven talu na yao. Bima yankangu kesa dilaka ya keka tukaka na ba insi ya nzenza mema tantalu mingi na mbanza butembo nkangu kena kunyonga peba miteki mutindu mosi samu na diambu yae. Direktori ya boloko ya nene ya mbanza kindu bokidisaka bantu atima mbote samu na kusatisa bao na ina metala doti ya kivumu umefuluka na kati ya boloko ina na kati ya bafo septic na yao initiative plus olembe kabila kitine na yao ya kizunga ya manyema mepesa mvutu na diambu yae. Inda ya tangu. Ntangu betike pesa benu ntetekele ya territoire ya Fizi kuna na Sud Kivu ba infirmier mvutuki la Malembe, Malembe bisalo na babu bukilumbu ya tanu na mapitalu ya Baraka, Malembe mpe na pena katalukulu. Ba utambulaka na mbanza Baraka ba infirmier ke tombula ndinga sambu babikidila bankundi na bau ya kisalo tatu ina ba natumunaka bau katuka kilumbu ya Lumingu, lutaka na bantume simbaka minduki, diambu ina salamaka na katalukulu na ba kilometre makumi zole na sambuaji na Sud Est ya mbanza Baraka. Sambu guya kaka na ndambu ya este matoma zole mutinu meza bisa beno ya bashinwa ke na keti muna kama banga ntalu bwaka na mutambu ya binwani mazono kilumbu ya iya tamave na dibwala diango na ba kilometre kumi ya mbanza bunya na territoire ya Irumu. Muntu mosi kufwaka tatu lualaka masasi wolo mingi pavu andaka na yao bana tumunaka yao na bimpumulu ntalu na yao keza bana ve na Nor Kivu bantu zole diaka bakufwaka bau kaka kilumbu ya iya na nima ya midi na binwani ya ADF pene na lokalite Maimoya na territoire ya Beni. Kulandana na ntwadisi ya société civile, bantu zole na kati na bau, chef kapita ya lokalite ya Kokola, bakufoka bau kintwadi. Patrick Musambao, mezabisati bimpumbulu ina zikisaka tukutukumosi ya civile. Yande bwelaka kutubati, FRDC sukisaka diambu ina zolaka kumariaka lufwa ya bantu mingi. Bima ya keka tukaka na ba insi ya nzenza mema tantalu na mbanza butembo mutindu mafuta ya kulambila fufu, sukali, mpe babima ya nkakankaka ina bantukesa dilaka na ba izu Polikarpe Divito, twadisi ya fek butembo lubero, meza bisati bima ina mema tantalu sambu ya kumata ya ntalu ya transport na ndambu ya ba insi ya kele na Afrika ya Est wapi sika bantu ya mungiti ya kongoke kuendaka sumba bima na bau. Tangu ya Florida kahambu nange Irene Mboma.
Kuya ina mbanza butembo, bidomos ya mafuta ya mundele ya vonda kateka manantalu badola makumi iya, mekuma na makumi iya na sambano ton sambwaji. Saki mosi ya farini ya bakilo makumi zole na tano ya vonda kanantalu badola makumi zole na mosi, mekuma na makumi zole na tatu. Nandambu ya bisadilu ya kutunga nzo, yake monika mingi ve na bazando. Mumbandu ya manzanza ya tol, wapi ba mingiti mingi keza bisande, baike na kuvingila ya ukaka. Sambu na Polikarpe Ndivito, ntuadisi ya feki ya butembo tila lubero, mambu mingi kena kusala tibima nyo so kumatantalu. Yandi keza bisa kumatantalu mpia baril ya karbira na bazando ya inza. Yandi ndiye transport ya bima ya ime matantalu. Na kifulu ya bavonaka futa mumbando ya badolar mafunda zole tinka matanu to mafunda tatu katuka na Mombasa Kampala to na Mombasa tina Mpondwe bame kuma kufuta badolar mafunda tanu tinka matanu. Na ntangu ya iba insi ya nkaka ya mfinakani lokola Uganda, Chikenya ya kesalaka manza za ya tol, peba nsonso baru mpikena kubaka ndola ya transport. Polikarp Ndivito tokelo mbanalu yalu ya insi Kongo na kusololaka timi nkiti, samu na kubaka mabanza inki bafo na kusala na ntwala ya mambo ya mutindu yai. Beno simba ndi mbanza ya butembo kele balabala ya nene ya minkiti ya kepesaka bima mingi ya mfunu ya ntete na bambanza ya mfinakani ya Beni, peina ya Bunya ya kele na Ituri, pejaka ya Kisangani na Chopo.
Kilandi ya premier ministre, ministre ketala mambo ya keluta na kati ya insi na beto Daniel Aselo, kuendaka mazono na kia na kenge mbanza kifumu ya kizunga kwango, wapi yadi tuatisaka lukutakanu ya lukengelo sambu na kizunga ina. Na nima ya lukutakanu yandi zapisaka na pamwankisi sanguti, nzietelo na yandi ya kisalu ina vwandaka na mfunu ya kuzaba wapi sika kele bika kutuba barriere ina batulaka nkatu iswa na refi demokatika Kongo wa mvimba mingi penza na kizunga ya kwango sambu na kukatula yao. Kulandana na bampova na yandi, bakongoleke na kunyonga, bake na mpasi mingi sambu na bika kutuba barriere kele mingi na banzila. Daniel Aselo tubakati bantu adi Mwandisi na kizunga kwango Messi lati ba utasala nyoso samu na kukatula ba barriere ina na mutindu tinkangu kuzinga mpe kuzieta na mutindu ya mbote na kati ya Kimpwanza.
Une mission d'itinérance pour
identifier Mwandisi ya kisalo samu na kutala bifulu wapi ba metulaka ba barriere ya muhibi na banzila. Kisonga nde na banzila nyoso ya bizunga na beto. Ba barriere ina kepe sampasi na nkangu ya Kongo ya keluta na batukutuku na ba velo na matoma pe na babis bifulu nyoso ba kelutaka bafana kulomba ba umbongo. Kana mtu mwasi ya kwangu meka tuka na kizunga nandi samu na kukwenda na Kinshasa, babari ya kele kumi na samanu ya mbote ya muhibi. Kisonga nde, yandi fana kubasisa mbongo na dibenga nandi. Bakongole kena kumona mpasi mingi samu na jambu yai. Konsei ya baministro yina kena tisaka mfumu ya insi, lombaka mono na kusala nzietelo yai, samu ti jambu yai kuisa mana. Beto fana kusala nyonso na mpila nde, bakongole kuisa zieta pe kutambula na banzira na beto ya insi na ngemba nyonso nkatu muyangisi. Mono meka tuka kusorola tiba mfumu ya kizunga. Bameba kalukano ya kusala nyonso, sambu tibabariari ina nyonso kusa katuka ya keleka, sambu tibankangu na beto kukwamina jaka ve na kumona mpasi ina bake monaka.
Betu kwenda na kizunga Kongo Central, bisadi ya litake sala na banzila, ya kincha sama tadi, me manga kisalu katuka bilumbu iya, tunasabala beto kele. Bameza bisati, ba mfumu kezitisa ve nguizani ya kele na bakontraba tulaka maboko. Diaka, ba ukesala kisalu na mutindu ambote ve, bake na mpasi mingi na kisalu na bao. Kutelema ya kisalu ina mesalati ba usine mingi ya kele na Kongo Central metelimisa bisalu na yao sambu bima ke basika ve mpe ame kuma mingi na kati ya ba depo. Federation ya ba entreprise ya Kongo Central kelomba na bantwadisi ya kizunga na kusala nyonso sambu grave manisa pe bima basika na kizunga ba ya kwenda kisika bake tekaka yao pe kisika bafuana kusumba sambu na kusadila yao. Inki ya kusimba na ntangu yai na naplurish mambu. Na kizunga manyema kulandana na kubokidisama ya direktori ya boloko ya nene ya kindu na bambuta mpe nkangu ya ntima mbote sambo na kusalisa bantu ya boloko association initiative plus olembe kabila e polka manyema ya ndikaka kisalo bubu yai kilumbu ya tanu ya kubasisa ba doti ya kivumu na ba force septique ya boloko ina pambave doti na bau kumaka kulanda bau ti na bisika bau kelalaka kese na bau sambu kimvuka initiative plus olembe kabila ya kizunga ya manyema mesa sabau samna kukatula doti ina. Bana kuluta mafunda zole kele na nganza, mekuma kuvanda na inzo, sambu ba inzo kanda na bau, ya bulumukaka na maza ya mvula, ya nukaka ya bwaka na dibengi, kuna na kananga, kimvuka, education pour tous, connect na mkufi, mezabisa diambu yai, metala, ba milongoki ya primaire ya chinyama na komini ya nganza. Remy Sanzumba, zabisa kadyonso, na ntwala ya François Kadima.
Et cette école a une population estimée à plus de 2000 enfants qui étudient dans ce bâtiment.
Ya kelongaka na batimaina kasibubu yai samu la bansuri yai ya bamvula bamvula mingi kenoka na mbanza ya kananga yetela kigonsa ya mesalati nzo nkanda yai kusa kubwa na kati ya dibengi sese pi yai balongoki kele jaka vete kifulu ya kulonguka kisonga nde bamelo sama ya wina beto ke kuamina na kulomba na ntwadisi ya EPST ya kizunga na ministra ya EPST pina luyalu sambu tiba kusasala nyonso baba kadibansa ya kukatusa nzo nkanda ina pana mpamba ve mpila ya kutunga ya ujaka kapana kile vei. Bafo na mpenza kunata yao na kifuru ya nkaka pe kutunga batima ya mpakuna sambu tibana bau kwa mina na kubaka mazaya na bau. Ya kile nzo mkanda ya kefutamaka na mbula matadi. Kisonga nde mbula matadi ya kile mungu kwa yabana ina yanji mosi ya kefutaka balongi mbula matadi yao mosi fana kupesa nyoso sambu tibana ina kulonguka.
Na nima ya kuzwa nsangu ina direktor ya province edukasyonele ya Kasai Central 1, melaka tiani takuenda na ntualu kuna na kimvu kwa bantu na hanisamu na kutala inki mutindu kupesa mvutu na diambu ya yabana ya inzo kanda. Betu kwenda sukisa na kizunga ba uwele wapisika manaka ya kupesa mangwele ya ntikaka kilumbu ya tatu samu na kunwanisa kimbevo ya coronavirus. Mfunu na yao kele ya kupesa mangwele na bantu makumi iya na tatu na zulu ya nkama mosi tikuna betu kesukisa ngonda ya ya tatu. Kansi bantu mingi kezo na kaba uwe kubaka mangwele ina. Ya uina bake lomba tiba fana telemisa mabanza ya nkangu na kutambula bisika nyoso kuzabisa ba uti kubaka mangwele kele ya mfunu zabisaka bantu adisi ya bisalu yai ya kuzenga mangwele na kizunga ba uwele. Bampangi ya luzolo bubu kele kilumbu watano vana mesu kabansangu bitu bongi sasa na kupesa benu na lusadisu ya Dieudonné Nyangasa na ntola kinzo uzolo vanda kamishli nchwala mupangi bitu mezo lila benu nko kile ambote mpe pipa ambote na kata makanda na benu bika mfumu zapi kukepa benu na betu bilumbu ya nyonso betu kutona daka kilumbu ya ntete na nko kila.